Yesu uti kombetile ke tindawu leto tala kusukela anga pfushiwa kona. Yesu alayela akutsamani Jerusalema kambe munga huni. Mihiri nzele chipikelo lexi singa vulavuliwa ni Johana eku rimina nta mukhubula hi mati kambe loyi otota uta mukhubula moya lowu khwatsima. Ku herile masiku lawa o tala muta varhun'wa wa mina. Na sweswo fambani ka muchumayila etindhawu to fana na va Judea ni Samaria moya fika maheleleni etiko. Ka mukhubula hi vito ra tata ni ra n'wana ni ri moya wo khwatsima. Ni leswi fambani moya va byela lavaya ni nga va dyondzisa eku ri a va hlayise leswi ni nga va dyondzisa. A ri xikarhi Yesu ku vulavula marhiti lawa hi kona a nga tekiwa ya matilweni. Vadyondzisa va twa titsume ka tivulavula ka tiko. Yesu mu mu vonile kaya matilweni. Ni leswi mu ta mu vona kha a tlhela. Wehi leswi n'wina mi nga mi vonisa swona kaya matilweni.